Sabahın seyir olsun. Azatlık Radyosu'nu bulan asırsız.
Her vaktiniz hayır olsun. Kabaretel programı efirdeydi. Bakı'da saat 9 ve verişi bize parla. İlki Mehmetov.
Hülviye Sezade. Bugün Bakı'da hava değişken bulutlu olacak. Yağış yağmayacak. 32-37 derece olacak temperatür.
Azerbaycan rayonlarında da gündüz yağmursuz olacak. Şerküle'ye size 22-27 derece arasında temperatür değişecek.
Saatin son haberlerini dinleyelim.
Bugün Brüsel'de Avrupa Parlamenti'nin İnsan Hakları Üzeri Alt Komitesi'nde Azerbaycan'ın insan hakları vaziyetine dair dinlemeler kesilecek.
Azal Naxçıvan Aeroportu'na əlavə təyyarələr ayırıb.
Yunanistan'da yanı söndürənlər Olimpiyada. Qədim Olimpiya oyunlarının vətənində antik tikilləri və stadionları yangından qoruya biliblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı.
Bugün Brüsseldə Avropa Parlamentinin İnsan Hakları Üzrə Alt Komitəsində Azərbaycan və İordaniyada insan haklarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçiriləcək. Bu haqda Avropa Parlamentinin rəsmi internet saytı məlumat yayıb. Dinləmələrdə Azərbaycanın hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvü hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da iştirak edəcək. O Azərbaycanda 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində insan haklarının vəziyyəti haqqında çıxış edəcək və hesabat yayacaq. Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupundan verilən məlumata görə, hesabatda Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının hazırki vəziyyəti, toplaşma azadlığı, sosial-iqtisadi hüquqlar da əsas yer tutur.
Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni Naxçıvan Hava Limanında gərginliyi aradan qaldırmaq üçün əlavə təyyarələr ayrılmalıdır. Azaldan Azadlıq Radiosuna belə deyiblər. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbirindən aldığımız məlumata görə hava limanında minə yaxın adam 2 günə yaxın idi ki, Bakıya uçmaq üçün təyyarə gözləyirdi. Muxtar Respublikanın aeroportundan bildirirdilər ki, sərnişinlərin uçması üçün hava şəraitində hər hansı bir problem olmasa da Bakıdan təyyarə ayırmırlar. Yalnız əsas, yəni 2-ci, 3-cü, 1-ci, 4-cü reyslərə biletlər olanlar yola salınırdı. Əlavə reyslərə biletlər satılsa da təyyarə olmadığından sərnişinlər uça bilmirdilər. İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova olmalıdır. Məlahət? Məlahət?
Alo?
Məlahət, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir.
Məlahət, son durum necədir? Dünəndən bugünə nə deyək? Əlavə təyyarələr veriblərmi?
Bax, bilmiyorum, sesi eşidirsiniz, ben
hazırlıyım.
Ve burada nihayet ki, təyyarələri artık əlavə reysləri verməyə başlayıblar. İndi damar əlavə reyslə uçmağa hazırlaşır. Vəziyyət yenə də əvvəl kimi nisbətən normallaşıb, amma bu gündən etibarən Gəncə reyslərini dayandırıblar. Yəni, Naxçıvandan Gəncə uçan reysləri dayandırdılar. Və bildirdilər ki, ayın birinədək, yəni Muxtar Respublikada vəziyyət normala düşənədək, Gəncədəki reyslər ayrılacaq Naxçıvan-Bakı reyslərinə salınacaqdır. Hələ ki, vəziyyət yenə də nisbətən düzəlsə də gərgin olaraq qalır və cəmaət gözləyir ki, bu gün yenə də əlavə iri tutumlu təyyarələrə, əlavə reyslərə iri tutumlu təyyarələr ayrılacaq və cəmaət uça biləcək.
Çox sağ olun, Məlahət. Təşəkkür edin sizə. Biz sizlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Bu, Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova idi. Xəbərimiz davam edir.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Gürcüstana, Azərbaycana səfərində Batumidə konsulluğun açılması məsələsi də müzakirə oluna bilər. Dünən Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Mətbuat Xidmətindən trendə belə deyiblər. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Mətbuat Katibi Niko Çikavani deyib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Gürcüstanlı həmkarı Gelo Birjaşvili ilə görüşündə iki tərəfli əlaqələrin bugünkü durumu, regionda təhlükəsizlik məsələləri və güvən çərçivəsində əməkdaşlığın perspektivləri də müzakirə edib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Gürcüstana səfəri dünən Azərbaycan Muxtariyyətinin paytaxtı Batumidən başlanıb, Azərbaycan naziri burada Gürcüstanlı həmkarı və Azərbaycan rəsmiləri ilə də görüşüb. Son illər Batumiyə yaşamaq və çalışmaq üçün gələn azərbaycanlıların sayının çoxalmasına əsas gətirən Gürcüstan mediası Elmar Məmmədyarovun Batumidəki görüşlərində Azərbaycan konsulluğunun açılmasında müzakirə ediləcəyini bildirirdi. Səfər bu gün də davam edəcək.
Yunanistanda yanğın söndürənlər Olimpiyada, qədim Olimpiya oyunlarının vətənində antik tikililəri və stadionları yanğından xilas edə biliblər. Rəsmilər deyirlər ki, təyyarələrin də köməyi ilə alovun antik tikililərə keçməsinin qarşısını almaq mümkün olub. Yunanistanda bir neçə gün idi ki, ya meşə yanğınları başlamışdı, artıq 60 nəfərin həyatına son qoyub. Yunanistan hökuməti yanğınların qəsdən törədildiyini də istisna eləmir. Dünən hökumət yanğını törədən təxribatçıları tutmaq üçün hər hansı informasiya verən adama 1 milyon avro, təqribən 1.4 milyon dollar mükafat vəd edib.
Ağ Ev İraq liderlərinin ölkədəki mübahisəli məsələnin həllində ortaq məxrəcə gəlməklə bağlı son cəhdlərini alqışlayır. Ağ Evin yaydığı bəyanatda deyilir ki, bazar günü Şiə, Sünni ərəblər və Kürd liderlərinin ölkənin problemlərini həll etmək və milli birliyə nail olmaq üçün birgə çalışacağını açıqlaması İraqların hamısının xeyrinə olan vacib işarədir. İraqın Şiyə, Sünni, Ərəb və Kürd liderləri dünən Bağdadda keçirdikləri birgə mətbuat konfransında ölkəni bürüyən etnik və dini fikir ayrılıqlarına son qoymaq üçün konsensus əldə etdiklərini bildirmişlər.
İraqın baş naziri beynəlxalq tənqidlərlə bağlı etiraz bildirib. Baş nazir Nuri Əl-Maliki onun dəyişdirilməsinə çağırılan Amerikalı siyasilərin açıqlamaları ilə bağlı dünən deyib ki, İraqın milli birliyə nail olması üçün başqa bir liderə ehtiyacı olduğunu bildirən Demokrat Partiyasından olan Amerika senatorları Carl Levin və prezidentliyə namizəd Hillary Clinton İraqdan elə danışırlar ki, sanki İraq nəsə onlara aid olan bir yerdir. Dünən çıxan jurnala müsahibəsində Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner də İraqın başnaziri Nuri Əl-Malikini istifaya çağırmışdı. Maliki bununla bağlı Fransadan rəsmən üzr istəməyi tələb edib.
İran 2000 funt ağırlığındakı ağırlı bombalarından düşmənlərinə qarşı istifadə edə bilər. Tehrandakı rəsmilər bununla bağlı açıqlama veriblər. Ağırlı bombaların istehsalına başlamasının rəsmi təqdimat mərasimində. Tehran belə bombalara malik olduğunu ilk dəfə avqustun 23-də açıqlamışdı və bildirmişdi ki, bu bombaları özünün istehsal elədiyi Amerikan F-4 və F-5 təyyarələrinin oxşarı olan təyyarələrlə dünyanın istənilən yerinə çatdıra bilər. İran Müdafiə Naziri Məhəmməd Nəzər dövlət televiziyasının çıxışında dünən deyib ki, İran bu bombalardan düşmənlərinə qarşı vaxtı gələndə istifadə edəcək.
Hindistanın cənubunda Heydərabadda bazar günü gecə baş verən terror aktına ölənlərin sayı 42-ni keçib, 50-dən çox da yaralı var. Hadisə Heydərabadın açıq havadakı attraksiyonu və kafedə baş vermişdi. Polis şəhərdə bundan başqa da partlamayan bombalar tapdığını bildirmişdi. Rəsmilər terror aktında Pakistan və Bangladeşdəki terrorçu qrupların əli olduğunu iddia edirlər.
Amerikalı general bildirib ki, müsəlman ekstremistlər terrorçulara qarşı ideoloji mübarizəni 10 illərlə davam etdirə bilərlər. Amerika Milli Qvardiyasının Puerto Rico-dakı görüşündə çıxış edən general John Casey deyib ki, daha mülayim və açıq fikirli müsəlmanlar ekstremist müsəlmanlarla bağlı yekdil bir fikrə gəlməyincə, Amerika və müttəfiqləri bu mübarizədə qalib gələ bilməzlər. Casey Amerikanın İraq və Əfqanistandakı məqsədlərinə də toxunub və deyib ki, Amerika ekstremistləri Birləşmiş Ştatlardan uzaq tutmaq üçün İraq və Əfqanistandadır.
Bunlar bu saatin son xəbərləri, xəbərləri saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətəri də qaçırmayın. Eşidəcəksiniz ki, ölkədə insan haqlarının məsələsi Brüsseldə müzakirə olunacaq. Müzakirələrinin nəticəsi, faydası nə ola bilər?
Bakıda yol salanlar kimlərin haqlarını pozurlar?
Bakı, New Yorkun tıxaclə mübarizə üsulundan niyə istifadə edə bilmir və rus dilini unudulmaması üçün Rusiya hökuməti hansı tədbirləri planlaşdırır Sovet ölkələrində unudulmaması üçün dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı da 9 artıq 9 dəqiqə işləyir. Xəbərlərdə də dedik, bugün Brüsseldə Avropa Parlamentinin İnsan Haqları üzrə Alt Komitəsində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunacaq. Bununla bağlı dinləmələr keçiriləcək. Arzu Abdullayeva, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva burada iştirak edəcək. Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı çıxış edəcək və məruzə yayacaq. Saat 8-də bizim bununla məsələ ilə bağlı qonağımız olmuşdu.
Amma bugünkü müzakirələrlə bağlı işləmi nikbin deyil. Bununla bağlı Azadlıq Radiosunda səhər-səhər Səidə Qozamanlı hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvü də belə demişdi. Səidə Qozamanlı ilə söhbətə qulaşaq. Səidə xanım, Avropa Parlamentində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bugünkü dinləmələrdən hansı nəticələr gözləyirsiniz? Yəni real nəticəsi ola bilərmi?
Sadəcə olaraq hansı real nəticələrdən danışmaq çox çətindir. Bir o məsələ ki, bu gün Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı xüsusi məruzə dinləniləcək və o məruzəni edən hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvü Arzu Abdullayev olacaq. Bu artıq nə isə deməkdir. Və nə isə gözləmək, hansısa bir dərin dəyişiklikləri əldə etmək, sözsüz ki, bu sadəcə olaraq sadəlövlükdür. Amma Qərbin Azərbaycanda olan iqtisadi maraqları ilə yanaşı, demokratik dəyərlərin, insan hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş bu addımları yalnız alqışlamaq olar.
Səidə xanım, hansı məsələlər məruzədə gündəmdə olacaq Arzu xanımın məruzəsini? Yəni, əlaqə saxlamışsınızmı?
Bəli, əlaqəmiz olubdur və bu məruzəni hazırlayanda da məsləhətləşmələr aparmışıq. Və sözsüz ki, bu məruzə çox geniş bir çərçivədə Azərbaycanın bugünkü yəqin ki, reallığını özündə əks edəcək. İlk növbədə bizi narahat edən birinci və ümdə məsələ demokratiyanın aparıcı sütunu olan söz azadlığına qarşı olan son zamanlarda baş verən səlib yürüşüdür və netdə jurnalistin hələ də bugünə qədər həbsdə olmalarıdır. Bu məsələ xüsusi olaraq mərzədə öz əksini tapacaq. Digər çox vacib məsələ ondan ibarət ki, Azərbaycan artıq növbəti prezident seçkiləri ərəfəsindədir və toplaşma azadlığı, toplaşma hüququ və bununla bağlı həm beynəlxalq sənədlərdə, həm Azərbaycan konstitusiyasında təsbit edilmiş maddələrin yerinə yetirilməsilə bağlı məsələlər və sözsüz ki, gündəmdə olacaq. Mən nəhayət bilirsiniz ki, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi hüquq müdafiəçilərin son illərdə maraq çərçivəsindədir və bununla da bağlı 58 QHT tərəfindən yaradılmış azad və ədalətli seçkilər uğrunda koalisiya Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və Arzu xanım həmin koalisiyanın işi ilə bağlı məlumatlar verəcək və seçki öncəsində Azərbaycandakı ab-ı havanı tamamilə açıqlayacaq. Aha. Mən elə bilirəm ki, bu məruzə tək insan hüquqları haqqında danışanda tək siyasi hüquqlardan danışılmayacaq. Həm də ki, son vaxtlarda Azərbaycanda vüsət almış və bizi çox narahat edən iqtisadi hüquqlar da, sosial hüquqlar da həmin məruzədə öz əksini tapacaq.
Səlihə xanım, mən bir məsələni deyim. Avropa Birliyinin Azərbaycanda həm də maraqları var. Belə deyək, enerji asılılığından qurtarmaq üçün Azərbaycanı həm də bir tərəfdaş kimi görür. Və Avropa Birliyini qınayanlar olur ki, Avropa Birliyi enerji maraqlarını qurban, insan haqları ilə bağlı məsələləri enerji maraqlarına qurban verir. Və bu baxımdan dinləmələri necə qiymətləndirir?
Mən yenə də təkrar edirəm ki, bu fakt var və biz bunu dəfələrlə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşəndə gündəmə gətiririk bu fikri ki, bugün Azərbaycanda stabilliyi arzulayan Qərb öz iqtisadi maraqları naminə demokratik dəyərləri atıbdı üçüncü plana. Amma hər halda bugün Avropa Parlamentində məruzənin dinlənilməsi və bu faktlara artıq Qərbin bir daha, növbəti dəfə mən deyərdim ki, diqqətini cəlb etmək, bu özü özlüyündə elə bilirəm ki, çox müsbət bir faktdır və mən inanmıram ki, bu məruzə dinləniləndən sonra Azərbaycanda Qərb tərəfindən hansısa dəyişikliklərə nail olmaqdan ötəri müəyyən addımlar atılacaq. Amma hər halda bu faktların gündəmə gətirilməsi özü özlüyündə müsbət bir haldır.
Bu Səidə Qocamanlı ilə söhbətimiz idi. Biz ondan söhbəti səhər saat 8-əki verilişimizdə eləmişdik. Avropa Birliyi və Azərbaycan əlaqələrinə necə təsir göstərə bilər bugünkü Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı dinləmələrin olması Avropa Parlamenti İnsan Haqları üzrə Alt Komitəsində olacaq dinləmələr. Həmin söhbətdə səhər saat 8-dən 9-a kimi Ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini həm də səhər saat 8-dən 9-a kimi Orta Dalğada AM 1530 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
İndi isə Azərbaycanda insan haqlarının başqa yerdə pozulmasından da danışacağıq, söz azadlığından yox, bu dəfə küçələrdə pozulan hüquqlardan danışacağıq.
Amma bu barədə birazdan eşidə biləcəksiniz, hələlik səhər qəzetləri görək nədən yazılır. Bazar günü olub, ona görə qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, əlimizdə olan qəzetlərdən seçmələri sizə çatdıra biləcək, çalışacaq. Dərnəgüldəki qaçqın bazarının sökülməsinə qərar verildi.
Dəmir yol ətrafındakı tikililəri də Fövqəli Nazirlik çökəcək.
Ramil Səfərovun saytı yaradılıb. Korrupsiya Azərbaycanı təhdid edir, ABŞ-ın UPI informasiya getdiyi belə yazır, Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib. Qəzetdən icmalı dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və bugünkü səhər qəzetləri nədən yazılar? Korrupsiya Azərbaycanı təhdid edir, Amerikan UPI informasiya agentliyi yazır ki, Azərbaycan Nigeriya yolu ilə gedir. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə Azərbaycanda dağıdıcı korrupsiya neft pullarının xərclənməsində ölkənin Nigeriya yoluna getməsinə səbəb olub və bu barədə adım çəkdiyim Amerikan agentliyinin əməkdaşı John Dalinin hazırladığı məqalədə deyilir. Orada qeyd olunur ki, əsərin dağılmasından sonra keçmiş Sovet Respublikalarından ikisi Azərbaycan və Qazaxstan zəngin neft ehtiyatlarına görə diqqətli özünə cəlb edib, amma rekord dərəcədə yüksək olan neft qiymətləri şəraitində bu ölkələrin böyük həcmdə neft gəlirlərinin necə xərclədiyi haqqında sual indi daha çox yerinə düşür və iddia edir ki, Dalin belə görünür ki, Azərbaycanın neft pullarının xərclənməsində Nigeriya yol tutulub və 60-cı ildən 99-cu ilə də Nigeriyada 380 milyard dollar neft pulu oğurlanıb və düzgün xərclənməyib və nəticədə ölkə əhalisinin böyük hissəsi azlıq içərisindədir və belə görünür ki, Azərbaycanda da dövlət neft fondunda cəmləşən neft pullarının xərclənməsi sayəsində Nigeriyanın acı təcrübəsindən istifadə oluna bilər.
Binəqədi rayonu Dərnəgül qəsəbəsində məcburi köçkünlərə məxsus obyektlər, burdakı qaçqın bazarı söküləcək. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Buna səbəb ərazidə antisanitariya vəziyyətinin başalıb getməsidir. Bundan başqa qəzetin yazdığına görə yaxın günlərdə dəmir yolu ətrafındakı tikililərin sökülməsinin növbəti mərhələsi başlanacaq. Bu sentyabrın 15-ində olacaq. Artıq bununla bağlı ərazidəki mənzillərin sahiblərinə əlavə bildirişlər də paylanılıb. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazırdı. Ramiz Səfərovun saytı yaranıb qəzetin yazdığına görə zabitin pərəstişkarları bu saytı onun 30 illik yubileyinə hədiyə ediblər. Sayt belə adlanır ramizsafarov.org.
Və U17-nin əsas bəlası futbolçuların özlərinə inanmamağıdır. Yaşar Vahabzadə Azərbaycan 17 yaşlardan ibarət yığmasının baş məşqçisi belə deyir. Yaşar Vahabzadə Futbol Plus qəzetinin müsahibəsində belə deyir. Bu Latviyadakı turnirdə 3-cü yer tutmaqla bağlı. Jurnalist sual verir ki, Gürcüstan və Latviya üzərində qələbələrdən sonra Rusiyanı da məğlub edəcəyi gözlənir Azərbaycan yığmasının, amma bu olmadı və bunun səbəbi nə olub, hakimliydimi? Yaşar Vahabzadə deyib ki, yox, mən məğlubiyyətə görə məsuliyyəti heç kəsin üzərinə atmaq istəməzdim, sadəcə günah bizim özümüzdədir. Uşaqlar meydana çıxanda sanki qarşısındakı rəqibi udmağın, çempion olmağın qeyri-mümkün olduğunu fikirləşirlər və əsasən də həlledici oyunlarda bu psixoloji çatışmazlıq özünü göstərir və bu problem ancaq U17-də yox, Azərbaycanın bütün oyunçularında var.
Qəzetlərin icmalını dinlədiniz, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra yenə verilişimiz davam edəcək.
Bu gün Brüsseldə Avropa Parlamentinin İnsan Haqları üzrə Alt Komitəsində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçiriləcək.
Azal artıq Naxçıvan aeroportuna əlavə təyyarələr ayırmağa başlayıb. Naxçıvan hava limanında təyyarə çatışmazlığı ucbatından gərginlik yaranmışdı.
Yunanistanda yanğın söndürənlər Olimpiyada, qədim Olimpiya oyunlarının vətənində antik tikililəri və stadionları yanğından xilas edə biliblər.
Ağ Ev İraq liderlərinin ölkədəki mübahisəli məsələlərin həli ilə bağlı razılığa gəlmək üçün cəhdlərini alqışlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda neftdən sonra ən böyük sürətlə inkişaf edən sahə hansıdır? İqtisadi göstəriciləri təsdiqləyirlər ki, bu sahə tikintidir. Büdcənin gəlirlərinin elə bu ildə büdcənin gəlirlərinin əsas hissəsi məhz investisiya xərclərinə, yəni daha çox tikintiyə ayrıldı.
Şəhərlər, yollar tikilir, körpülər də tikilir və buna da milyonlarla dollar vəsait ayrılır. Amma bu qədər vəsaitin müqabilində yol tikənlər çox vaxt elə bir məqamı nəzərə almırlar ki, nəticədə yüzlərlə vətəndaşın, belə deyək, ürəyinə toxunurlar və onların yolda normal hərəkəti üçün də problemlər yaradırlar. Müsalə Əlbəyinlə Durna Səfərinin reportajına qulaqsa.
Aysel anasına tərəf irəliləmək istədi, amma ətrafa boylananda özünü itirdi. Ora-bura şütüyən maşınların içində əlil arabasını hara sürəcəyini bilmədi. Yaxşı ki, anası özünü vaxtında yetirdi. Əks halda... Aysel kimi yüzlərlə xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar keçidlərdə, yeni tikilən binalarda pandusların, əlil arabalarının rahat keçməsi üçün yerlərin sayının azlığından şikayətçidirlər.
Bu adam özü tək kolyaska ilə kömək olmadan keçə bilməz. Yeraltı keçid keçmək kolyaskada olan adama çətinlik çəkir. Yeraltı keçiddə pandus olmalıdır. Keçənlər əziyyət çəkir. Məsələn, o da görməsidir oranı. Onu məhrum eləmək lazım deyil ki.
Maşın yolu keçməyin çətindir.
Türkiyə Uşaq Bayramına gedən Aysel orada gördüklərindən heyrətə gəldiyini deyir. Fiziki qüsurları olan həm küçələrdə rahat hərəkət edir, həm də avtobuslarda onlara heç kim problem yaratmırdı. Deyir ki, əlillərin asanlıqla düşüb çıxması üçün xüsusi avtobuslar var. Bundan əlavə, hamının istifadə etdiyi nəqliyyat vasitələrində də arabaların hərəkəti üçün ayrıca yer qoyulub.
Yollarda getmək çətindir. O ki, məsələn, belə pandusda yoxdur, yəni,
bilmir, avtobusu tutə bilmir, tuta bilmir. Avtobusda da pancının bir yeri olmalıdır. İşte görməyənin nəfəsi sensor olmalıdır ki, görməyənizdən keçsin. Əsasən, məsələn, şəxsən Türkiyədə olanda il avtobuslarda pancısı üçün kolyaskada olan adamlarsa xüsusi maşınlar var.
Sən tək deyilsən, Əli Qızların İctimai Birliyinin sədri Şəlalə Səlimova da Aysel'in dediklərini paylaşır. Hətta şəhərdə gedən təmir tikinti işləri zamanı iş icraçılarına müraciət etdiklərini də söylədi.
Keçidlər şu anda bir neçə yerdə, biz bir neçə əlil təşkilatı getdik. Onlarda sonra bu parklar salınırdı. Biz o inşaat işləri gedəndə getdik, söylədik ki, heç olmasa əlilləri nəzər alın. Burada müəyyən qədər pandislər qoyun ki, onlar da gəzməyə çıxır. Yəni bu parklarda pilləkənlərlə çıxa bilmir də kolyaskalılar. O bizə orada iş icraçısı var idi. Dedi ki, bizdə o nəzərə alınmır tikintidə. Mən deyir, onu layihədə yoxdur. Onu mən bir özümdən qoya bilmərəm, həm də bir ona xeyli vəsait lazımdır.
Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 2002-ci ildə təsdiq etdiyi tikinti normativ sənədlərində göstərilir ki, 50 yaşayan binaya, liftə və mənzilə giriş bir səviyyədə olmalıdır. Binaya giriş maliyyə 5%-dən çox olmayan pandusla təmin edilməlidir. Pandusların səthi sürüşkən olmamalıdır. Bina və quruqlarda liftin və pandusun olmadığı hallarda 50 arabasında olan 50-lərin istifadəsi üçün xüsusi liftlər yaxud qaldırıcılar quraşdırılmalıdır. Normativ sənəd bir olsa da, indi Bakıda tikinti aparanların sayı onlarla deyil, bəlkə də yüzlərlədir. Onların bu normalara əməl edib etməməsi isə qalır öz ixtiyarlarına. Çünki Bakıda söhbət etdiyimiz iş icraçılarının əksəriyyəti bildirir ki, onlar sadəcə əvvəlcədən təsdiqlənmiş plan üzrə tikinti aparırlar. Planın harda, necə təsdiqlənməsindən isə o qədər də məlumatlı deyillər. Tikintinin layihəsini hazırlayanda fiziki qüsurlu insanları da nəzərə almağa görünür təkcə normativ tələblər yetmir.
Risale Ali Bəyli idi bu və Durna Səfərlinin birlikə hazırladıqları reportajı dinlədik. Azərbaycanda yeni tikilən yollarda problem təkcə əlillər üçün xüsusi yerlərin olmamasına bağlı deyil. Məsələn, şəhərdə tıxacları aradan qaldırmaq üçün dünyanın bir çox ölkələrində istifadə olunan üsulları Bakıda tətbiq eləmək olmayacaq. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi həmin yollardan danışacağıq və həmin üsulla New York'un küçələrini tıxacdan qutarmaq mümkün olacaq. Amma Bakıda bundan istifadə eləmək mümkün olmayacaq. Kəbrən Dilavəri daha ətraflı danışacaq.
Amerika hökuməti Birləşmiş Ştatların avtomobil tıxaclarından əziyyət çəkən 5 il şəhəri üçün 1 milyard dollardan artıq pul ayırıb. Bu şəhərlər arasında New York da var. New York'un meri Michael Bloomberg ayrılmış pulu nəqliyyatda yeni pullu sistemi xərcləməyi düşünür. O Manhattan'a girişə vergi qoymaq istəyir. Təklifinə görə bütün günü axşam saat 6-ya qədər şəhərin 80-dən artıq küçəsinə girişi üçün kiçik tutumlu maşınların sürücüləri 8 dollar, yük maşınlarının sürücüləri isə 20 dollar ödəyəcəklər. Artıq bu təcrübə Londonda sınaqdan keçirilib, nəticəsi də yaxşıdır. Bloomberg hesab edir ki, əgər təklifi qəbul olunsa, bu şəhərdə tıxacların azalmasına çox böyük kömək eləyəcək. Başqa bir təklif isə velosipedlərdən çox istifadə ilə bağlıdır. Deyirlər ki, velosipeddən istifadə olunsa həm köklər arıqlayacaq, həm benzin işlənməyəcək, həm də ən əsası yenə tıxaclar azalacaq. 32 yaşlı New York sakini Todd deyir ki, o çox istəyir ki, cəmaət velosipedi alternativ nəqliyyat kimi ciddi qəbul eləsin. Deyir ki, indi velosiped sürənlər üçün New Yorkun küçələrində yaxşı şərait var. Həm də velosiped sürəndə şəhərin canlılığını daha artıq hiss edirsən. Şəhərin gözünün qabağında necə hərəkət elədiyini görürsən, fontanların şırıltısını, cəmaatın danışığını, uşaqların gülüşünü eşidirsən. Həm də velosiped maşın kimi havanı çirkləndirmir. İndi bütün dünyada velosipedin xeyrindən çox danışılır. Velosiped artıq çox istifadə olunan nəqliyyat növünə çevrilməyə başlayır. Dünyada indi 1 milyard yardımdan artığı velosiped var. Bunların 500 milyonu Çində, 250 milyonu Avropada, 150 milyonu isə Amerikadadır. Ən çox velosipedləri isə Çin və Hindistan istehsal edir. Artıq Avropa ölkələrində də velosipeddən çox istifadə olunmağa başlanıb. Amsterdamda hər 3 nəfərdən biri şəhər içində velosiped sürür. Birləşmiş Krallıqda isə hökumət 2012-ci ilə qədər velosipeddən istifadənin 4 dəfə artırılması planı hazırlayıb. Bakıda isə velosiped sürənlər daha çox bulvarda, bir də məhəllələrdə görmək olur. Bakıda heç velosiped yolları da yoxmuş. Bunu Bakı şəhər polis idarəsindən dedilər, onu da bildirdilər ki, buna ehtiyac yoxdur. Əgər velosiped üçün cığırlara ehtiyac olsa, salınır.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Verilişimiz davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, Rusiya keçmiş Sovet ölkələrində rus dilinin unudulmaması üçün hansı tədbirlər görmək istəyir?
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi isə başa çatandan sonra bu dalğada 101.7 FM-də siz bugün panorama verişinə qulaq asa biləcəksiniz. Panoramanı həmkarımız Babək Bəkir hazırlayıb və ona 25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq.
Siz efirdən eşitdiklərinizi saytımızdan da dinləyə bilərsiniz, Azadlıq Radiosu.az saytından. Həm canlı-canlı verilişlərimiz efirə gedən vaxtı, həm də sonradan tələblə. Azadlıq Radiosu nöqtə saytı forumlarda keçirir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Prezident seçkilərinin boykot ideyasına necə baxırsınız?
Gələn Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək və müxalifət düşərgəsində cəmləşən siyasi partiyaların bəziləri istənilən halda seçkidə iştirak edəcəklərini, bəziləri isə seçki məcəlləsində dəyişiklik tələbi yerinə yetirilməsə seçkiyə qatılmayacağını bildiriblər. Bununla bağlı sizin fikirləriniz necədir? Artıq mesajlarımız var.
Bakıdan Mustafa yazır ki, istənilən prosesdə qalib gəlmək üçün iştirak eləmək lazımdır. Necə ki, bilet almadan lotariyada da udmaq mümkün deyil.
CHI kimi özünü təqdim edən biri və təxminən buralarda yaşadığını yazan ziyarətçimiz yazır ki, seçki burjuaziyanın iyrənc oyunudur. Orada qələbə qazanmaq üçün iştirakın bir adı var. Əbləhli, boykot və inqilabı hazırı budur, qurtulur. Bunu dinləyicimiz yazmış, bir şey xatırladaq ki, sizin mesajlarınızı, forma yazdığınız qeydləri oxuyacaq, əgər orada qanunsuz çağırışlar və təhqirlər olmasa.
Bakıdan Əli adlı bir ziyarətçimiz yazır ki, əşrə, bu nə sualdır? Hələ ki, siz də məni bağışlayın. Bu eşeyi almamışıq, palanı titirək deyirsiniz. Əvvəl seçki olsun, sonra da özdəki müxalifət yatır-yatır seçkilərə bir neçə ay qalmış fəallaşır. Bu müxalifətdə də heç xalq inanarmı? Bəs hardaydı bunlar 4 ildə? Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn, forumda gələn mesajlar idi. Siz də forumuza gəlin, sorğularda, forumlarda iştirak edin. Dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərə tərsə davam edəcək, bu dalğadan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verişi davam edir. Vaxt vardı, Bakıda rusca danışa bilməyənlərə bir təhər baxardılar, hətta bir ad da qoymuşlar onlara. İndi həmin dövrlər arxada qalıb. Daha Azərbaycan müstəqildir. Rusca bilməyənlərin də indi bəraiti var ki, başqa dili niyə bilməliyəm axı? Daha gənclər də ingilis dili öyrənirlər indi.
Amma Rusiya deyəsən, rus dilinin unudulmasını həzm edə bilmir, bununla barışa bilmir. Prezident Putinin təşəbbüsü ilə bu il 2007-ci ili rus dili elan ediblər. Hətta Rusiya rus dilinin təsirini saxlamaq üçün, keçmiş Sovet ölkələrində rus dilinin təsirini saxlamaq üçün kampaniyaya da başlayıb. Rövşən Rahibovla qulaq asaq.
Kampaniyanın təşkilatçıları deyirlər ki, Rus dili Birləşmiş Millətlər Təşkilatında olan 6 rəsmi dildən biridir və il boyu keçirilən tədbirlərdən məqsəd xariciləri onu öyrənməyə şövqləndirmək, rus dili ilə rus mədəniyyətini xaricdə təbliğ etməkdir. Amma ekspertlər deyirlər ki, keçmiş Sovet Respublikalarında vaxtı ilə ikinci dil olan rus dilinə ehtiyac və ondan istifadə getdikcə azalır. Birincisi, rusça danışanların sayı doğrudan da azalır. İkincisi, gənc nəsillər rus dilini Sovet hakimiyyəti dövründə öyrənən böyüklər qədər yaxşı bilmir və üçüncüsü, rus dilində məktəblərin sayı kəskin şəkildə azalıb. Ümumilikdə isə təsir sahəsində rus dili Sovet dövründə malik olduğu statusunu itirib. Bunu Rusiya Elmlər Akademiyası Rus Dili İnstitutunun direktor mavini Leonid Krisin deyir. Rus dilinin ikinci rəsmi dil statusu Sovet Respublikalarının ancaq 5-də qalır. Bunlar Belarus, Qazaxstan, Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistandır. Amma həmin respublikalarda da onun tədrisi getdikcə azalır. Krisinin dediyinə görə Rus dilinin Sovet İttifaqı məkanında qalması üçün obyektiv səbəblər var. Çünki bir çox milli dillərdə, məsələn, maliyyə və kompüter sahələrində spesifik elmi-texniki terminlər sadəcə mövcud deyil. Təbliğat kampaniyasının təşkilatçılarından biri olan Mədəniyyət Nazirinin mavini Andrey Busiginin dediyinə görə isə, rus dili tarixi səbəblər üzündən keçmiş Sovet Respublikalarında hökmən yaşayıb qalmalıdır. Aramızda çox uzun müddət, əsrlər boyu formalaşan bağlar var. Onları qırmağın mənası yoxdur. Bu ölkələr coğrafi baxımdan Rusiyaya yaxındır. Çox adam başa düşür ki, Rusiya ilə birgə sərhəd olduğundan iqtisadi əlaqələr qaçılmazdır. Amma dilçi Krisinin rəyinə görə bir neçə nəsildən sonra bəzi keçmiş Sovet Respublikalarında rus dili tamamilə yox olmasa da başqaları kimi adi xarici bir dilə çevriləcək.
Rövşən Rahibovunun reportajı bu. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişində bugünə olan sonuncu reportajımız idi. Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri bununla bitməyəcək. Saat 12-də Can Bakı verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Söhbət cizgi filmlərindən gedəcək. Hansı yeni cizgi filmləri hazırlanır? Bu barədə söhbət eləyəcək. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Sevdi İsmailı Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzinin rəhbəri Rasim Həsənovla olacaq söhbət. Söhbətə 101.7 FM-də Bakıda qulaq asa bilərsiniz. Bir də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında bütün dünyada dinləmək mümkün olacaq. Xəbərlər davam edir. Birazdan idman xəbərlərini eşidə biləcəksiniz. Türkiyə Super Liqasında son oyunların nəticələrlə tanış olacaqsınız.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Dünən Türkiyə Super Liqasında növbəti tur 3-cü tur başa çatıb və Qalatasaray liderliyini qoruyub. Dünən gecə başa çatan oyunda Qalatasaray Lincoln'un yeni transferi olan Braziliyalı Lincoln'un qolu ilə 1-0 hesabı ilə qalib gəlib Ankara Gücü qarşısında və Əli Samiyyə stadında oynanan oyunda da burada da yenə seyircisiz oynanmışdı. Və digər İstanbul nəhəngləri Fenerbahçe Sivasspor Roberto Carlos'un qolu ilə 1-0 hesabı ilə məğlub eləmişdi şənbə günü və Beşiktaş da eyni hesabla məğlub eləmişdi Gaziantep Sporu səfərdə və bu turdan sonra Qalatasaray liderliyini qoruyub 3 oyuna 9 xalla və 2-ci sıradakı Beşiktaşın da eyni xalı var.
Çox sağ ol Ülkin, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbərlər bir də işdə.
Bugün Brüsseldə Avropa Parlamentinin İnsan Haqları üzrə Alt Komitəsində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçiriləcək.
Azal Naxçıvan aeroportuna əlavə təyyarələr ayırmağa başlayıb.
Yunanıstanda yanğın söndürənlər yanğınların qədim olimpiya oyunlarının vətənindəki tikililərə keçməsinin qarşısını alıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsan xəbərlərin icmalı biraz geniş. Bugün Brüsseldə Avropa Parlamentinin İnsan Haqları üzrə Alt Komitəsində Azərbaycan və İordaniyada insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçirilir. Bu haqda Avropa Parlamentinin rəsmi internet saytı məlumat yayıb. Dinləmələrdə Azərbaycanın hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvü hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev də iştirak edəcək və o Azərbaycanda 2008-ci ilin prezident seçkiləri əsasında insan haqlarının vəziyyəti haqqında çıxış edəcək və hesabatı yayacaq.
Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni Azal Naxçıvan Hava Limanında yaranan gərginliyi aradan qaldırmaq üçün əlavə təyyarələr ayırmağa başlayıb. Bunu Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinə Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova deyib. Naxçıvan müxbirimizin verdiyi məlumata görə hava limanında minə yaxın adam 2 günə idi ki, Bakıya uçmaq üçün təyyarə gözləyirdi. Naxçıvan aeroportundan deyirdilər ki, sərnişinlərin uçması üçün hava şəraitində hansısa bir problem olsa da Bakıdan təyyarə ayrılmır. Naxçıvan müxbirimiz xəbər verir ki, artıq təyyarələrin ayrılmasına başlanılıb.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun Gürcüstana, Azarsına davam edən səfərində Batumidə konsulluğun açılması məsələsi müzakirə oluna bilər. Dünən Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Mətbuat Xidmətindən Niko Çikavani belə deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Batumiyə dünən gedib və burada Gürcüstanın həmkarı Gelo Bejaşvili ilə və Azari rəsmiləri ilə də görüşüb.
Yunanıstanda Olimpiyada qədim Olimpiya oyunlarının vətənində antik tikililəri və stadionları yanğından xilas eləmək mümkün olub. Rəsmilər deyirlər ki, təyyarələrin də köməyi ilə alovun antik tikintilərə keçməsinin qarşısını alıblar. Yunanıstanda bir neçə gündür ki, meşə yanğınları gedir, başlayıb 60 nəfər həlak olub.
Ağ Ev İraq liderlərinin ölkədəki mübahisəli məsələlərinin həllində ortaq məxrəcə gəlməklə bağlı son cəhdlərini alqışlayır. Ağ Evin yaydığı bəyanatda deyilir ki, bazar günü şiələr, sünni ərəblər və kürd liderlərinin ölkənin problemlərini həll eləmək və milli birliyə nail olmaq üçün birgə çalışacağını açıqlaması İraqların hamısının xeyrinə olan vacib işarədir.
Hindistanın cənubunda Heydərabadda bazar gününə keçən gecə baş verən terror aktında ölənlərin sayı 42-ni keçib, 50-dən çox da yaralı var. Hadisə Heydərabadın açıq havadakı atraksiyonu və kafedə baş vermişdi. Polis şəhərdə bundan başqa da partlamayan bombalar tapdığını bildirmişdi. Rəsmilər terror aktında Pakistan və Bangladeşdəki terrorçu qrupların əlinin olduğunu iddia edirlər.
Amerika generalı bildirir ki, müsəlman ekstremistlər və terrorçulara qarşı ideoloji mübarizə 10 illərlə davam edə bilər. Amerika Milli Qvardiyasının Puerto Rico'dakı görüşündə çıxış edən general George Casey deyib ki, daha mülayim və açıq fikirli müsəlmanlar ekstremist müsəlmanlarla bağlı yekdir bir fikrə gəlməyincə Amerika və müttəfiqləri bu mübarizədə qalib gələ bilməzlər.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərin icmalı idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda efirdə olacaq. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın 101.7 FM-də. Xəbər ətərsə yekunlaşmaq üzrədir. Hava məlumatını da xatırlayaq. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Yağış yağmayacaq böyük ehtimalla. 32-37 dərəcə olacaq paytaxtda temperatur.
Rayonlarda da gündüz yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə arasında dəyişəcək, aran rayonlarında isə 35 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidin ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Xəbərətərin son xəbərləri bu qədər. Səhər saat 8-də, sabah 101.7 FM-də və saat 101.7 FM-də və AM 1296 1530 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində bizi dinləmək mümkündür. Saat 9-dakı verilişimiz isə bugün olduğu kimi 101.7 FM-də və saytımızda yayımlanır.
Bugün hər iki dalğada, hər iki vaxtda xəbərətəri biz çatdırırdıq. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Əsəzadə.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.